Озатлық радиосы. Татарстан темасын дәвам итәбез. Җымга Марат Мәликов исемендәге Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы кырылтайы үтте. Казан милли мәдәни үзәгендә үткән бу кырылтайда 161 вәкил катнашты. Алар Татарстан район шәһәрләреннән, күрше төбәкләрдән, Мәскәү, Уфа һәм Түбән Новгород шәһәрләреннән килгән иде. Кырылтайдагы чыгышларның күпчелегендә татар теленең һәм мәгарифенең хәле өчен зур борчылу белдерелде. Бу җыенда Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Мәликә Басыр да катнашты. Марат Мәликов исемендәге Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең соңгы еллардагы эш нәтиҗәләре турында хисап чыгышын Нурәхмәт Галишан ясады. Җыенда шулай ук татар милләтенең бүгенге хәле, милли хәрәкәтнең эшчәнлеге, дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре каралды. Кырылтайда милли хәрәкәтнең вәкилләре Юнус Камалетдинов, Фәндәс Сафиуллин, Айдар Халим, Фәүзия Байрамова, Нәҗибә Сафина, Наил Набиуллин һәм башка делегатлар чыгыш ясады. Татарстан рәсми оешмалары исеменнән Дәүләт Советының милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев килгән иде. Аңа бик күп сораулар бирелде. Разил Валиев чыгышыннан бер үзек.
Чыгыш язучыларның һәммәсе җан ачысы белән сөйли. Бу бик аңлашыла, шуңда бүген көндә милләтебезнең хәл-әхвале һич кенә дә яхшы гына түгел, мен бик авыр хәлдә, куркыныч хәлдә. Һәм бүгенге көндә менә бу залда һәм башка урыннарда милләтпәрвәрләребез милли мәктәпне язмышы турында сөйләве ул миңчә иң дөресе, чөнки мәктәп булмаса бер нәрсә дә булмаячак, сез аны миннән кем аңламыйсыз. Һәм тел мәсьәләсе. Тел мәсьәләсе дигәнен без бөтен кешене гаеплибез. Менә бүген дә бөтенебез дә тел турында сөйләбез, әмма ләкин үзебезнең менә бу алдыбызга да башыбызга эш язып куябыз. Әгәр дә без үзебездән башламасак һәркем, минемчә бу эш беркайчан да барып чыкмаячак. Безнең татарның гомер гомергә килгән татарның түгел, күп халыкларның шундый бер зур кимчелеге ул бердәм җитмәү. Әгәр дә без һәр урында үзебезнең хукукларыбызны белеп, законнарга таянып, таләп итсәк, суд органнарына мөрәҗәгать итсәк, бәлки кайбер мәсьәләләрдә без инде җиңүгә ирешкән булыр идек. Бүгенге көндә без нәрсәләр эшләргә җыенабыз? Мин монда депутат буларак та сөйләп үтермен, нинди эшләр безне алда китә бүгенге көндә. Моннан 2 елдан артык элек безнең президентның указы фәрманы белән Татарстанда дәүләтнең милли сәясәт турында концепция кабул ителде. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәтендә шушы концепцияне гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасының проекты эшләнә. Менә мин сездән бер нәрсә сорар идем. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, анда эшче төркем бар. Аның башында зилавали утыра, оларға мүрәҗәгать итеп, сез үзегезнең тәкъдимләрегезне менә шушы дәүләт программасына кертсәгез иде. Аннан соң безнең Татарстан халыклары телләре турында, инде ул Татарстанда дәүләт телләре һәм башка халыклар телләре турында закон бар, аны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы бар, киләсе елга аны 2013 елда дәресләргә вакыты чыгып бара, хәзер хөкүмәткә эш итәргә килә һәм аның яңа редакциясе эшләнә башлаячак. Аннан соң халыкара масштабта эшләү дигәннән Фәндәс агайлары башлап җибәрде. Без халыкара нормаларга таянып, халыкара хукук нормаларына таянып та күп мәдәни эшләр эшләр идек.
Татар иҗтимагый үзәген төзүчеләрнең берсе Илдус Садыйков сөйли.
Милли хәрәкәттән китеп булмый. Менә милли фаҗирабыз, милләтебез телсез калмасын өчен без тырышырга тиеш. Өлкән буын, яшьләрне тоғып, яшьләр яш уже эстафетаны бирге. Ба Аллаға шүкір, мәшеткә барған сайын қуанып қайдам. Яшьләр күп жүрі. Ләкин, кейінәмді, шынки алар русша көбірек сөйләшә. Шынки бағазлар татарша бармый, мәшетләрдә русша бара. Әлбәттә, мин бара торган мәшеттә татарша сөйләр. Мин мәдәниге жүрим. Менә бу безнең бик зур проблема. Мине тулкындандырган нәрсә үзеңдә торып, үзеңнең тарихыңны, үзеңнең әдәбиятыңны, үзеңнең телеңне ниндидер сутлар аша йөреп өйрәнергә.
Бүгелмә делегаты Руфия Фәттахова Азатлык радиосына үзенең тәҗрибәсе турында сөйләде.
Без менә шушы дуслык клубы балалар белән эшлиләр. Мәктәпләргә барып, без балаларга үзебезнең язучылар Хәсән Туфанның бөтен әсәрләрен үзебез яплап, үзебез дәрес үткәрдек балаларга. Китапханәдә балалар җыелалар, без алар янына барып, татар халкының мөнәҗәтләрен җырлыйбыз, бәйтләрен җырлыйбыз.
Төшке аштан соң фикер алышулар дәвам итте. Кырылтай карары кабул ителде. Анда 2004-2013 елларга Татарстан Республикасының дәүләт телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы үтәлү турында Татарстан Дәүләт Шурасында парламент тыңлаулары оештырырга тәкъдим ителә. Шулай ук Qararda Dövlət Dumasından regional tillərinin Avropa xartiyasını ratifikasiyalawny talap itäbiz dep aytıla. Avropa xartiyasına nigizlenip balalar baxçasından alıp yuqarı bilim beruwge qadar totar mağarif sistemasını tüzüw meselesi qoyula. Bütün totar ijtimaiy üzegining qurultayı şunun bilen tamamlandı. Malika Basir totar ijtimaiy üzegi qurultayı turunda siledi.